La muzeo dedicita al memoro pri exiloi de poloi al Siberio en Bialistoko estas la tutlanda institucio dedicita interalie al la deportado de poloi en la profundon de Rusio kaj poste Sovetunio. Iam la trian fojon dum la feria periodo gi organizis la ciu dimanĉan vizitadon de gia konstanta ekspozicio, kio ekde la komenco vekas grandan interesiĝon. La visitantoi en malgrandai gruppoi po 12 personoi conatigas sub la gvido de Cicerono cun la sortoi de homoi exilatai al forai cae neconatai territorioi de Rusio cae poste Sovetunio cun ilia ciutaga vivo cae batalo por Transdauro. Multfoie la exilo ligigis cun truda cae sclava laboro de la exilitoi. La cefan parton de la museo formas constanta expozicio, etendigianta sur la surfaco de circa 2000 quadratai metroi. Gi bildigas la historion de poloi en Siberio, ec de carai exiloi en profundon de Rusio, kiui intensigis en la fino de la decoca iarcento, gis sovetiai amas deportadoi de poloi en la quardecai iaroi de la dudecai iarcento. La muzeo havas kronologian karakteron kaj baziĝas unuavice sur la kolektitaj raportoj kaj rememoroj baze de kolektitaj kaj ekspoziciataj memoraĵoj de Siberi ekzilitoj.